uz klausi kristīgā draudze šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Lukas 14. nodaļā. Ar jums nama tēvu, kas jau bija aicinājis, viņš sacīja, ka tu taisi azaidu vai vakariņas, tad neaicini savus draugus, savus brāļus, savus radus vai bagātus kaimiņus, ka tie atkal tevi neaicinātu un tu nebūtu to darījis atmaksas dēļ. Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kropus, tīzlus, aklus. Un tu būsi svētīgs, jo tiem nav par ko atmaksāt, jo tev būs atmaksāts, kad taisnie celsies augšā. Kas no galda viesiem to dzirdēdams sacīja, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Amen. Mēs tevi lūdzam, mēs tevi piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Tu dievišķais padoma devējs gars, patiesības un spēku gars. Nāc apgaismodams, tavu svēto patiesību mums atvērtams un uzstiprinātams, ka mēs paši līdzi kļūstam tās patiesības saņēmēji un arī viņas apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Šī vieta evaņģelijā, tāpat kā lacījums, tā arī šis nolasītais evaņģelijs, attiecās uz kādu notikumu uz pestītāja dzīvē, ka viņš ir aicināts kādās viesībās. Evaņģelijs to liecina vairāk kārt. Evaģelijā mēs redzam, ka mūsu pestītājs ir bijis viesos un ir labprāt sēdējis viesu starpā viesību galda, pat svinībās, kāzās, tā arī aicinātās viesībās, tā arī kādā jaukā, šaurākā pulkā, kādā ģimenē vai mājā, kur viņu uzņēma ar prieku, viņam nekad nebija nekas pretī pret to būt līdzi viesībās. Viņš vienmēr atrada arī kādu vārdu, ko sacīt, kas vēl pāri par šo viesību notikumu sniedzās un deva cilvēkiem kādu tālāku, lielāku gumu. Šī gadījumā mūsu pestītājs vēršās ar kādu īpašu kritiku pret cilvēku ieradumu turēt viesības, sarīkot šīs viesības, aicināt viesību dalībniekus. Un mēs redzam, ka pestītājs jau tūdaļ nostājās ar zināmu iebildumu pret to, ka šīs viesības iziet pāri par to dabīgo, vienkāršo, skaidro robežu, kur mīlestībā un nepiespiestībā un arī sagatavošanas ziņā nepārspīlētībā sastopās mīļi cilvēki savā starpā bis die tās vēršas pret to, ka šāda veidas iesības, kādas cilvēki kādreiz rīko, var ļoti tuvu pienākt grēkam. Var tuvu pienākt daudz un dažādiem, pavisam laicīgiem, cilvēcīgiem apsvērumiem, domu gājieniem un līdz ar to grēkam. Mēs esam daudz kā dzirdējuši par šiem viesību sarīkojuma veidiem, kur cilvēki rūpīgi apsver un apspriež, ko aicināt, ko, cik daudz ir jābūt viesiem šinīs vai tamīs svinībās, ka tikai nenotiek tā, ka kāds netiek izlaists, un tas neņems tad to, un tad ņems tas to ļaunā, vai ņem tur ievērot visas šīs lietas, kas saista radu radus, paziņu paziņas, lai tikai nebūtu tā, ka kāds paliktu ārpusē, kuram kas to arī gaidītu, ka viņš varētu tikt ieaicināts, un ka neceļās tur atkal tādas skabargas un naids un nesaticība. Vai nav dzirdēts, ka cilvēki meklē šādās viesībās, kādreiz vienā zirmā sacensībā stāties cits ar citu. Bet šis kaimiņš ir uzņēmis viesus tik skaisti vai tik krāšņi, tad nedrīkst atpalikt, tad vajag to vēl pārspēt, tad vajag vēl vairāk censties, lai tas maksā, ko maksādams, tad vajag vairāk viesu, tad vajag vairāk cienasta, tad vajag vairāk griezmības. Un tad ir tādas viesības, kuras tiek rīkotas ar tādu īpašu nodomu, kur ir jāaicina vai jāmēģina kaut kādā veidā caur paziņu paziņām ieaicināt kādu sevišķu viesu. No kura varētu tad gaidīt kādu sevišķu labvēlību, laipnību ievērošanu. Un tad arī vajadzīgs kaut kā pavisam īpaši uzņemt un sevišķi censties. Tur jau ir iekšā tas, ko mēs kādreiz saucam par vārdu politika. Spēle ar aprēķinu uz kaut ko, kas tiek iepriekš jau paredzēts un aprieķināts. Un tas atgādina tos sarīkojumus, tās brokastis vai vakariņas, kur kādi diplomāti klāj galdu tikai pāris cilvēkiem, atkal līdzīgiem diplomātiem. Un ne jau tāpēc, lai tur pakavētos ēstami, lai arī tur būtu kaut kas labs uzlikts galdā, bet galvenais, lai parunātos par lietām, kurām kādreiz ir lielas lietas padomā izšķirt veselu stautu liktenis. Tas kādreiz notiek pie kāda brokastu galda vai kādās pusdienās, kaut kur kādā grazlākā vietā un kādā nošķirtākā stūrī no lielākā tūrīja. Sargaties no tā, ka jūs neiekļūstiet parādos cits pret citu, ka jūs neiekļūstat skaldībā cits pret citu, ka jūs neiekļūstiet kārībās pēc kādiem meklējumiem, kam nav nekāda sakara ar barības uzņemšanu vai ar draudzīgu kopā pabūšanu, bet aiz visu tā jau stāv kaut kas cits, ka vēlāk saka, viesības neizdevās. K kā varējies neizdoties, ka galdi nevarēja saturēt to, kas tur bija viss likts virsū, un ka viesu bija pilns mams, bet kaut kas nebija tapis tā, kā bija aprīķināts. Un tā tik skaista lieta, kā maizes laušana ir kopīga galva, var apvērsties arī par kārdinājumu un grēku. Pestītājs saka, uz to savu pārmetumu un iepļūtumu. Un tam pretī viņš liek tos, kuri nerīko viesības, kuriem nav iespējas aicināt savā kaptiņā nevienu, kura rocība to neatļauj, kura šaurā istabiņa to nevatļauj, kuru pašu nespēki vai nevarības vai slivības to neatļauj, un kas paliek ārpusē. Pestītāja dienās tas bija vienkārši, kad visi tādī sādžā vai ciematā pazina citu un varēja saukt kopā un sacīt arī tos, kuri citādi varbūt pat no savas mājas neizgāja. Nāciet šurpu, klāsim tagad galdu jums visiem. Mūsu laikos dzīve ir kļuvusi sarežģītāka. Mēs gan zinām cilvēkus, kas ir savā grūtumā, trūkumā, nespēkā, pazemotībā un paēnā. Un viņu ir daudz, un viņi ir izsēti pa visu pilsētu, pa visu pagastu, pa visu plašumu, kā tu sadabūsi viņus visus kopā. Un tomēr mīļā draudze, šis investītāja padoms, ko viņš mums saka, ka tu klāji galdus, galdu un rīko viesības, tad aicini nabagos, kropros, izlos, aklos. Nav teikt, kurā vietā šis galds ir jāklāj. Nav teikts, ka viņš ir jāklāj tavā mājā, kur tu nevari savākt kopā cilvēkus, kuriem pašiem kādreiz grūti ir kaut kur atgrūt. Aizī un klāj šo galdu tur izmājā. Un arī jūs esat tikai divi vīri. Ar to cilvēku, kas pats nevar sev šo aprūpi izdarīt, savas nespējības, arī savā trūkuma dēļ, un tomēr tās būs viesības, un tie būs svēti, ka mēs noliksim viņam priekšā to, ka mēs būsim atraduši labu un piemērotu, un arī pietiekamu, lai tad šos svētkus divatā vai trijatā vai kādā ļoti mazā pulciņā svinētu kādā vienkāršā pakrēslainā istabā. Mūsu kungs un pestītājs ir darījis kādu lielu darbu pie mūsu draudzīm. Taisni šī laikā, kad mūsu baznīca ir piedzīvojusi pati tik daudz pazemojuma un bēdu un trūkumu un vajāšanas, ar tādu lielu spēku ir pamodies mūsu draudzēs Ši pamodasi, ši vėlėšinas, ši grybas, ši dzinė. Pakalpų ar tiem, kam ir grūti. Nu, tada mes saucam par diakoniju, kalpušiu. Mes tagad prasam gadrīz, vai kuri kāda draudze, kas nedarboto šinī diakonijā. Kuri kāda draudze, kur nebūtu šie mīļie māsas un brāļi, kas noiet ar pilnītiem groziem, sainiem uz šīm tumšajām istabiņām, lai tur uzklātu svētku galvu, lai tur atnestu svētku drēbes. Dievs ir darījis kādu lielu un svētīgu darbu ar to, ka viņš vadīs mūsu cauri grūtumiem un pacietībai un lielam pat trūkumam noliekdams trūkumā cilvēkus, kas kādreiz bija pārticībā un višticībā un mācīs mūsu saprast, ka mēs varam turēt lielu svētkus tur, kur mēs mīlestībā pieejam pie tā, kam ir mazāk nekā mums pašiem. Un kad mēs lūkojamies šī pestītāja vārdā, tā ir tik savādi, ka tas cilvēks, kas tur ir bijis klāt pie galda, ka viņš to dzird no pestītāja mutes, viņš saka, svētīgs ir tas, kas maizi ēdīs Dieva valstībā. Vai tas nav tā drusku izbrīnīgi Dieva valstībā? Jā, Dieva valstībā. Ja, bet kur tad ir Dieva valstība? Ja mēs zinām, mēs gaidām, ka vienreiz atklāsies dievišķā godībā, tur vairs neēdīs un nedzers, nesēdies pie galdiem, kā tas ir šeit. Nevis šeit un nevis tur. Dieva valstība ir jūsu starpā, saka mūsu kungs un pestītājs. Dieva valstība ienāk mūsu starpā tad, ka mēs ienākam šinī pazemīgajā mājoklītī pie pazemīgiem, pazemotiem, apbēdinātiem, nespēcīgiem. Tad debesu valstība ienāk līdzi. Un tas, ko mēs tad baudam, līdzi un kopā. Tas ir baudījums Dieva valstības skaistumā. Sirds pacinātībā, kur viens otram zinām sacīt pateicību un slāvu. Ne tā vien ir ko teikt, kas saņēma savās rokās kādu gārdāku kumos pēc ilgiem laikiem pateicās. Pateicību sakari tas, kuram Dievs piedevis sirdī un rokā šo kumos pasniegt tam, ka bija nav. Un mūsu kungs un testītājs, tad, kad Dieva valstība pienāks tuvu klāt jau redzamā, jau mums atklātā veidā, viņš uzrunās tos, kas viņā iet. Un tie viņš sacīs, es biju izsaucis, jūs mani ir paēdējāt. Es biju izslāpis, jūs mani dzirdījāt. Es biju kairis, jūs mani ģērbāt. Es biju cieta mājā, jūs mani apmeklējāt. Es biju slims, jūs nācāt pie manis. Nāciet šurp mana tēva svītītie. Iemantojiet viņa valstī. Amen. Mēksim mazo mīļo meitiņu Annu Mariju, mēnesi vecu, kas jau ir pārcietusi nopietnas operācijas un joprojām vēl ir slimnīcā atvesļošanās stāvoklī. Izlūkamies Dieva žēlestību. Bet Dieva žēlestību mēs izlūdzamies arī mūsu mīļajiem draudzes locekļiem un darbiniekiem. Mīļajiem mātei, Almai Martai Štainai, 84 gadu vecai. Arī šodien arī gatavojusies doties uz dievkalpojumu, bet sagurumā palika mājās. Un tāpat viņas meitai, Gumtai mēs izlūdzamies Dieva žēlastību, viņas veselības arī apgrūtinājumā. Un Dieva žēlastību izlūdzamies un paši stiprinātamies līdzi ticībā. Mēs dziedāsim 474. dziesmu. 474. Pirmo un otro pantu meldīja 54. Mūsu mīļo, uzticīgo, ilgadīgo draudzes darbinieku. Pauli Latvijā. Kurš tagad pēc mājās pāris nedēļās Dīvītās veselībā iedragāts ar kāru sāpēm kājā, kuras ir vēl jāpārbauda ārstu diagnozē, lai varētu visu novērst un lai nebūtu nekādas tālākas, varbūt grūtākas un apgrūtnējas. Mūsu mīļo Pauli Lapiņu kungu, kas vienmēr ir iezvanījis arī mūsu visas dievkalpojumus, mēs ieslēdzam aizlūkšanā, izlūdamies viņam atspirdzinājumu un atvesinājumu viņa paciešanā un grūtumā. Dziedādami 444. Dziesmu abus pantus meldīja 11 nebīsties uz smarti. Neatkāpties, es esmu tavs Dievs. Es tev palīdzu, es tev stiprinu. Es tev arī turu ar savas taisnības labo roku. Un tāpat savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam Dieva priekšā aizsaukto Augusta Trailandu, kas miris 25. jūlijā 39 gada vecumā. Nu vēlēdami, ja Dieva žēlastībai un vēlēdami viņam, Dieva dienu. Mēs dziedāsim 634. Dziesmā 634. Pirmo pantu meldīja 46. 634. Un visiem mums supestly tarsi dėsio apgavinavimo. Jis esmo aukščiom cilčinos nucybį. Kas už mane tic, tas dzyvo esi šitas mir. O kas dzyvo un tic už mane, tas nebės nepaukšo. Amen. Lūksim. Kungs Jēzu Kristu, mīļais pestītāji un glābī, tu, kuri svētā klātbūtne, svētī mūsu dzīvi un piešķiri mūsu dzīvi viņas īsto vērtību un viņas mūžībā nezaudējamo vērtību. Mēs pateicamies Tev, ka Tu sniedzies iekšā visās mūsu dzīves lietās un lieci mums meklēt visās šīs lietās Tavu svēto padomu un ceļu un Tavu mums ierādīto godības pilno iepilnību dzīvē. Mēs lūdzamies Tavu žēlastību par mūsu līdo garīgo māti, mūsu baznīcu dzimtenē. Mēs lūdzam Tavu žēlastību par mūsu mīļo arhibīskapu Jāni Vanagu. Un lūdzam Tevi pasargi viņu un stiprini viņu viņa noteiktībā, pastāvēt ticībā pretī visiem cilvēcīgajiem maldiem, viļinājumiem un draudiem. Savaldi visus tos spēkus, kas meklē viņu postī. Mēs Tevi lūdzam apžēlojies par visām mūsu draudzēm, visiem gadiem, draudz locekļiem, darbiniekiem, Dieva lūdzējiem. Mēs īpaši pavēlam Tavai žēlastībai tos astamaņus jaunos darbiniekus, kas stājās tagad pilntiesīgi jau draudžu darbā ar ordināciju, kas ir notikusi. Lai svētība, lai Tava žēlastība un draudžu uzticība viņas pavada. Mēs lūdzam Tevi, lai tagad ar jauno drīz sākamo mācību gadu stātos pie studijām atkal jauni garīgā darba meklētāji, kas gribētu stāties šī svētīgajā nopietnējā darbā. Es lūdzam Tavu žēlastību par mūsu mīļo dzimteni un tautu. Uzlūko viņu žēlastībā. Pasargi no visām briesmām, nelaimes un posta un piešķir Tavu svētību un žēlastību. Pasargi no visiem tiem drausmīgajiem satanisma, paganisma un bezdievības un izvirtības plūdiem, kas laužas apslīcināt mūsu tautu. Pasargi no visiem ārējiem draudiem, pasargi arī tos, kas ir mūsu tautas priekšgalā vadīt un likumus lemt un dodi viņiem bijības garu tavā priekšā, lai visas lietas notiktu Tavas svētās patiesības un Tavas svētās gribas saskanībā. Apžēlojies par visiem cilvēkiem. visiekas ir bēdās, grūtumā, apciešanās, pārbaudās, nelaimēs, kārdinājumos, šaubās, izmismā, vajāšanās, briesmās, slimības sāpēs, vecuma nespēkā un lārumā un nāves priekšā. Un kad mūsu Dieva mērs būs pilns, un mūs visas lietas šeit jāatstāja, ļauj, ka mēs drīkstam būt tavā apžēloto pulkā, kas ar visiem taviem apžēlotajiem tev pienes slavu un pateicinu. Pakļaus mūs, aizstāvi mūs pie Tēva ar mūsu lūkšanām, kad mūs tu esi solījis. Dievkalpojumi ir katru svētdienu pulkstens vienos dienā, trešdienās pulkstens septīnos vakarā. Bībeles stunda ir pirmdienās pulkstens šešos, katehēze sestdienās pulkstens divos dienā. Mācītāja runas stundas ir trešdienās pirms dievkalpojuma, pulkstens piecos. Dievkalpojums svētā Lukas draudzei krievu evaģeliskai luteriskai draudzei krievu valodā mēneša pirmajā un trešajā svētdienā pulkstens piecos pēc pusdienas. Dievkalpojumi Kristus baznīcā svētdienās pulkstens astoņos no rīta un 11. dienā. 1. septembrī, piekdienu, pulkstens 10. no rīta, šeit mūsu dievnamā dievkalpojums 5. internāta skolai mācības gadu iesākot. Protams, arī draudzes līdzdalībai. Svētdienas skolas pirmais dievkalpojums bērniem, notiks septembra 1. svētdienā, tas ir nākošo svētdienu, 3. septembrī, pulkstens 11.15. Latvijas evaģelisko un luterisko bībelisko sieviešu apvienība. Pirmdien, 4. septembrī, pulkstens 10. no rīta, konzistorijā notura savu sanāksmi, un 13. septembrī dievkalpojumu, nav apzīmēts, kurā vietā. Tas ir draudža loceklis, kas ir interesēts šī nopietnajā un svētīgajā pasākumā. Ir aicinātas ierasties šī 4. septembrī 10. rītā uz šo pirmo sapulci, kas notiks, kā jau minēts, konzistorijā, mazā pils ielā 4. Mazā pils ielā 4. Sīkāka informācija ir svētdienas rīta beidzamajā arī numurā Passagierung machbar. Ritu. Irgendjemand duwt het met afsloten jaar om waterdien duwt het met de rieten jaar augusta. Hoogstens desmit was no rieta konzistorijes telpas na zapim sielā 4 mācītāju konference, kurā piedalās arī teoloģijas studenti, kas jau darbojās draudžu darbā. Draudzes ir lūgtas paturēt aizlūgšanā šo konferenču norisu, taisni pašā konferenču norisas laikā, rītu un parīt, sākot no 10 rītā, visu šo priekšpusdienu un arī nedaudz pāri pusdienas laikā. Un Dieva miers, kāds kāds atvēlētu kāds uzsākt.